Canbaki söylemezsin.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı'dayır. Ben Sevda İsmail'la sizleri canlı efirden salamlayıram. Bugün aprelin 10'su pazar ertesidir. Yani iş gününün başlangıcıdır. Bugün Bakının əksər telekanalları ve radyoları işlemirler. Profilaktikadadılar. Azatlık Radyosu da həmçinin. Yani bugün biz FM 101.7 tezliyindən efirə çıxa bilmirik. Ancaq pikdən ve internetten yayınlanırıq. Bizi bu vasitelerden işidənlere hatırladım ki, bugünkü mövzumuz Azərbaycan-Bakıda. Həm də Azərbaycanda nə var, nə yoxdur. Yani bugün havadan sudan danışacaq aziz işidənlər. Bölgə müxbirlərimizə qoşulacağıq, Bakıdakı müxbirlərimizdən xəbər tutacağıq və biz bir məşhur müğənninin dediyi kimi qəti qorxusu yoxdur. Can Bakı deyin və bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağam. Mülviyyə Əsədzadə. Bu səhərdən Binəqədi rayonunda yaşayan məcburi köçkünləri evlərindən çıxarmağa başlayıblar. Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın öhdəlikləri Aşqada müzakirə olunacaq. Jurnalist Mirzə Sakit həbsxanada acılığa başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər ətrafla. Binəqədi rayon ərazisində 7-ci, 8-ci mikro rayonların kəsişdiyi yerdə məskunlaşan məcburi köçkünləri evlərindən çıxarmağa başlayıblar. Əksəriyyəti Xocavənd rayonundan olan 50-yə yaxın ailənin yaşadığı bu yerdə metronun yeni stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulur. Məcburi köçkünlər isə özləri buna etiraz edirlər. Ülkə rəhbəri hadisə yerində olub.
Binəqədi rayon ərazisindəki Süleyman Sani Axundov küçəsində qaçqınlar və məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazidə burdan çıxarılır qaçqın və məcburi köçkünlər və bununla bağlı etiraz edirlər. Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi isə deyir ki, çıxarılan qaçqınlar yerləşdiriləcək, elə məskunlaşdırılacaqlar, amma harada, nə vaxt olacaq bu barədə heç bir məlumat verilmir hələ ki. Ərazi özü indi divar, dəmir hasarla əhatəyə alınıb və ətraflarda işlər gedirlərdən birinin dediyinə görə dünən axşam hətta burada yanğın olub, lakin bu yolun kəsilməsi, yanğının söndürülməsinin qarşısını almaq üçün böyük maneə törədib.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülker Akif kızı. Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, məcburi köçkünlərə bu barədə əvvəlcədən xəbərdarlıq eləmişdilər.
3 ay bundan qabaqda, 2 il bundan qabaqda deyilmişdi. Bütün vaxtı televiziyada, radioda, mətbuatda həmişə deyilir ki, bir oradır, bir də gələcəkdə hələ deponun yeri var, orada isə daha çoxdular.
Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov. Xəbərlər devam edir. Bugün Aşbada Avropa Azərbaycanın ötəkləri məsələsi müzakirəyə çıxarılacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andre Sirkin ilə Tony Lloyd Azərbaycanın ötəkləri necə yerinə yetirməsi ilə bağlı hesabat hazırlayıblar. Həmin sənəd əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bu dəfə müzakirələrdə Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətindən başqa bir neçə hüquq müdafiəçisi də iştirak edir. Bugündən həbsdə olan jurnalist Sakit Sahidov acılıq aksiyasına başlayıb. Həyat yoldaşı deyir ki, bu onun səhhətinin pis olması ilə bağlıdır. Penitensiyar xidmətin şöbə müdürü Rafiq Ramazanov isə bildirib ki, məhbusların müalicə olunması ilə bağlı problem yoxdur. Sakit Sahidov Azadlıq qəzetinin əməkdaşıdır. Mirzə Sakit imzası ilə hakimiyyəti kəskin tənqid edən satirik şeirlər yazır. Onu qanunsuz narkotik saxlama ittihamı ilə tutublar. Sakit Sahidov ittihamla razılaşmır ki, narkotikanı cibinə bilərəkdən tullayıblar. Bugün həm də Tatyana Çaladze'nin Eynullah Fatulayeva qarşı iddiasına baxa bilərlər. Tatyana Çaladze, məcburi köçkünlərin hüquqlarının müdafiəsi üzrə qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, baş redaktor Eynullah Fatulayevi Xocalı hadisəsi barəsində yazısına görə məhkəməyə verib. Eynullah Fatulayev, Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktorası deyir ki, bu hakimiyyətin sifarişidir. Bugündən qaz pulu borcu olanların qazını kəsəcəklər. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti deyir ki, bununla bağlıdır ki, keçən ay ödəniş aşağı olub. Əhalinin heç yarısı da qaz pulunu verməyib. Qurumud Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazla.
Bunun miqdarının dəxli yoxdur. Yəni, nisbi 5 manat olsa, 3 manat olsa, 50 manat olsa, yəni bütün abonentlərin qazı hamısı dayandırılacaq.
Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar İvazlı. Xəbərlər davam edir. Bugün Polşada minlərlə gənc holokostun, yəhudilərin soyqırımının il dönümünü qeyd edəcəklər, həyat marşı keçirəcəklər. Onlar keçmiş nazist konslagerində, Asvensumda toplaşacaqlar. Mərasimə dünyanın bir çox yerindən gənc İsraillər və yəhudilər də qatılacaqlar. İkinci Dünya Müharibəsi vaxtı nazistlər 6 milyona qədər yəhudini qırıblar. Holokostu anma günü İsrailin özündə dünəndən başlayıb. Əfqanistanda bu səhər kamikadze özünü partladıb, ona qədər adam ölüb, 30-a qədər yaralı var. Bu hələ ilkin məlumatdır. Hadisə Əfqanistanın şimal qərbində baş verib. Kamikadze özünü polis təlim mərkəzinin yaxınlığında partladıb. Amerikada demokratlardan olan senatorlar Hillary Clinton və Barack Obama seçki qabağı kampaniya üçün ayırdıqları pulun həcmini artırıblar. Hillary Clinton 2008-ci ildəki prezident seçkisinə 31 milyon dollar alıb. Bu indiyə qədər qeydə alınan ən yüksək məbləğ hesab olunur. Barack Obama isə gələnlə prezident seçkilərinə 18 milyon dollar saxlayıb. Bu saatda bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 1-də olacaq. Son xəbərləri sizə mən çatdırdım. Ülviyyə Səzadə. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişləri Can Bakı proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu yenə Can Bakı deyir. Bugün dediyim kimi yeni iş gününün başlanğıcıdır. Bakının əksər telekanalları və radioları işləmir, profilaktikadadır. Azadlıq Radiosu da həmçinin, Can Bakı verilişi isə efirdədir. Yəni siz bu gün bizi FM 101.7 tezliyindən efirə çıxmırıq. Bizi 101.7-dən eşitmirsiniz. Ancaq pekdən və internetdən yayımlanırıq. Bizi bu vasitələrdən işləyənləri xatırladım ki, bugünkü mövzumuz Bakıda, eyni zamanda Azərbaycanda nə var, nə yoxdur. Mövzu haqqında birazdan danışacağıq, bölgə müxbirlərimizə qoşulacağıq, cürbəcür xəbərlər verəcəyik sizə. Amma indi gələn bir havadan, sudan xəbər tutaq. Aygün, havadan, yolun durumundan nə xəbər?
Salam Sevda xanım, salam, salam. Əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə bugün Bakıda hava tutqun və buludlu olacaq. Gün ərzində şimal şərq küləyi əsəcək, günorta biraz güclənəcək.
Havanın yaz temperaturu gəlmir ki, gəlmir.
Bəli, 15-16 dərəcə isti olacaq. Sevda xanım, bəlkə də yazın belə gecikməyi bizim xeyrimizədir. Çünki sinoptiklər xəbər verir ki, bu yağ çox isti olacaq. Ona görə canımız hələlik biraz gec qısa yaxşıdır, necə deyərlər. Çünki istidən hələ deyəsən oktyabra kimi əziyyət çəkməli olacaq. Günün olaylarına gəlincə isə aprelin 16-da Avropa Şurası Parlament Assambleyası monitorinq komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri Andres Herkel ilə Tony Lloyd'un Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə dair hazırladığı hesabat müzakirə olunacaq. Bugün Azərbaycanın da ən çox müzakirə olunan məsələ budur. Bəlli olduğu kimi müxalifət liderləri və Azərbaycan insan haqları müdafiəçisi həmin toplantıya dəvət alıblar və onlardan bir neçəsi artıq Strasburqdadır, toplantılarda iştirak edirlər. Bu dəfə Azərbaycan müzakirələrdə Azərbaycan Aşbadakı nümayəndə heyəti ilə yanaşı bir neçə hüquq müdafiəçiləri də dediyim kimi iştirak edirlər. Aprelin 16-sında Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti borcda abonentlərin qazını kəsəcək. Bizim xəbərlər də artıq bu haqda xəbər getdi. Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin Azadlıq Radiosuna verilən məlumatı görə bu ötən ay qaz pulunun az ödənilməsi ilə bağlıdır. Demək, yanvar ayından bu yana aprel ayı ən az deməli qaz pulu ödənişi ayı kimi bəli qeydə alınır.
İrəliyən dəqiqələrdə biz Kamandar Eyvazlıya yəni qoşula bilərik bəli. Daha dəqiq məlumat almaq üçün, daha geniş məlumat almaq.
Bəli, artıq 2 gündür Azadlıq qəzeti bu haqda xəbər yayıb ki, qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit imzası ilə tanınan satirik şair Sakit Zahidovun cəza çəkdiyi həbsxanada aksiyası keçiləcəyi gözlənilir və bu gün onun həyat yoldaşı artıq Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Sakit acılıq aksiyasına başlayıb. Səbəb isə onun penitensiar xidmətinin şöbə müdiri Rafiq Ramazanova müraciət edib ki, onun səhhəti ilə bağlı müalicə məsələsinə köçürülsün. Lakin ona dəfələrlə etiraz ediblər bu barədə. Biz birazdan o Qənimət Zahidlə, Sakit Zahidin qardaşı ilə bağlanacaq. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru ilə son durumdan o bizi xəbərdar edəcək. Bundan sonra aprelin 10-sunda Yasamal rayon məhkəməsinin qaçqın və köçkünlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Tasiana Çaladzənin Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsdiqçisi və baş redaktoru Enula Fətullayeva qarşı iddiasına bağlanacağı gözlənilir. İddia Enula Fətullayevanın Xocalı hadisələri ilə bağlı söylədiyi fikirlər və məqalələrlə əsaslandırılır. İddiaçı redaktora qarşı cinayət işi başlamağı və onun məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edir.
Bəli, biz elə kimi, yəni Eynola Fətullayeva da qoşula bilərik məncə.
Bəli, aprelin 6-sında Yasamal rayon məhkəməsi Tatyana Çaladzənin şərəf və ləyaqət və işgüzar nüfuzə xələl vurma iddiası üzrə Eynola Fətullayevin və onun sahibi olduğu qəzetlərin 20 min manat cərimə olması barədə qərar çıxarmışdır. Bax belə Sevda xanım, günün olayları hələlik bu qədər.
Söz sizdə. Təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Aygün Muradxanlı idi. Can Bakı isə davam edir bir musiqi nömrəsi ilə.
göz değmesin güzel sen yaman adına bağlıdır zeferim benim mahnılar koşuram bu cevabına geçmişinde kalıp kederim benim mahnılar koşuram bu cevabına geçmişinde kalıp kederim benim yıldızım kimidir geceler
kefir dedi. Bayaq söylədiyim kimi 14 saylı Qobustan qapalı təklif vəcirxanada saxlanan Mirzə Sahid aclığa başlayıb. Səbəbi nədir? İndi onu onun qardaşı Qənimət Zahidovdan, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidovdan öyrənəcəyik. Alo?
Bəli.
Qənimət bəy, xəttəsiz?
Bəli.
Xoş gördük.
Xoş.
Necəsiz?
Yaxşıyam.
Qənimət bəy, səbəbi nədir bugündən başlanan aclığın?
Artıq 2 iki aydan çoxdur ki, Mirza Sakit dəfələrlə təkidlə özünün həbsxanaya götürülməsini israr edir. Çünki bu insanda çox kəskin ağrılar var, ürək ağrıları var, revmatizm ağrıları var.
Bəli.
Amma həbsxana rəhbərliyi həm laqeyə yanaşır, həm də sadəcə olaraq özlərini hansısa bir siyasi siparişin olduğu kimi apararaq imtina edir. Baxmayaraq ki, hər həftə bütün həbsxanalardan, o cümlədən 14 saylı həbsxanadan məhbuslar üçün olmuş, məhbuslar üçün fəaliyyət göstərən xəstəxanaya çoxlu sayda insanlar aparılır, müayinə edilir, əgər ehtirası varsa müalicə üçün saxlanılır. Ehtiyacı yoxdursa bəlli bir müalicə kursu yazılıb yerinə qaytarılır. Amma Mirza Sakit üçün bu qadağan edilir. Ona görə də bütün bu münasibətə etiraz olaraq Mirza Sakit bugündən azıq axıcasına başlayır.
Qənimət bəy, axırıncı dəfə nə vaxt görüşmüsünüz qardaşınızla? Yəni, durumu necə idi?
Axırıncı dəfə keçən həftənin şənbə günü görüşdüm.
Bəli.
Vəziyyəti həqiqətən də yaxşı deyil. Çox kəskin şəkildə ağrılıyıb, yəni ağrılar bu adama sadəcə normal həftə yatmaq imkanı vermir. Oynaqlarında çox sərt ağrıların olduğunu dedim mənə. Ürək ağrıları olur zaman zaman. Ona görə də başqa yolu yox, yəni insanın öz etirazını saxlamaq.
Qərimət bəy, axı özünüz də etiraf eləyin, yəni acılığa başlamaq üçün heç olmasa bir səhət orta olmalıdır, bir babat olmalıdır. Bu necə ola bilər? Bu cür xəstəlik keçirən bir adam acılığa başlasın. Yəni mümkün deyil bu.
Bilirsiniz, artıq insan etirazın bu formasına əl atanda özünün fiziki imkanların nəzərə almır. Fizik imkanlarına güvəndir. İnsan özünün sadəcə olaraq mənəvi imkanlarına güvənərək bir adım atır.
Bəli, bəli. Bəs siz özü də yəni acılıq keçirmişsiniz dəfələrlə, ona görə söylədim bu sualı sizə.
Bəli, mən də acılıq keçirəndə, həm də bu çox uzun müddətli bir acılıq idi. Mən sözümün mənəvi imkanlarıma güvənmişdim.
Qənimət bəy, bəs ədli orqanlarından başqa hansısa bir beynəlxalq quruma, insan haqları müdafiə təşkilatlarına müraciət etmişsiniz, yoxsa yox?
Biz hesab edirik ki, elə həm mən, həm Mirza Sakit belə hesab edirik ki, bu acılıq aksiyası eyni zamanda həmin təşkilatlara bir müraciət olsun.
İndi siz haradasınız, Qənimət bəy?
Mən indi işlə.
Siz işlə. Bəs qəti bir nə tədbir görmək istəyirsiniz? Nəyə başlamaq istəyirsiniz? Yəni...
Mən tək başına təbii ki, heç bir iş görmək istəmirəm. Sabah jurnalistlərin etiraz aksiyası olacaq, orada da bu məsələ səslənəcək. Eyni zamanda Mirza Sakit hüquqlarının müdafiə komitəsi var.
Bəli.
Eyni deyək, həmişə effektiv işləyib bu sahədə, eyni bu problemi də o bir daha həll edilən beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdıracaq.
Bəli.
Yəni bu qədər hələ ki, imkanımız çatır.
Aha. Yəni bütün hüquq müdafiəçiləri də Avropa Şurasının... Parlament Assambleyasında işləyirəm.
Orada bizim də əməkdaşımız var. Əməkdaşımızı bu ayda məlumatlandıracaq ki, orada lazım olan insanlara və ünvanlara Mirza Sakit'in azı rəxsiyyət başladığı barədə məlumatı versin.
Yəni, bəs durum necədir? Orada bir xəbəriniz var mı? Orada müzakirələr başlayıb mı? Avropa Şurasında.
Bugün başlamalıdır.
Bugün başlamalıdır. Yəni, oldu. Çox sağ olun, Qərimət bəy. Təşəkkür edirəm. Allah qüvvət versin. Sağ olun. Can Bakı davam edir. Xatırladım ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidovudur, telefon xəttində. O qardaşı Mirza Sakitin bugün acılığa başlamasını xəbər verirdi. Can Bakı isə davam edir.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçər ətində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Ay, hoş geldin. Odlar yoldu məkanına Xəzərin sahibi Xəzər açılan kimi şəhər uyanır Günəşlənməyən çıxır evlərə işin açılır Ay, yay, günəş, bir və bahar Sanki dək, Bakı üçün yaranır bütün bunlar Hər insan bir torpağa bağlıdır, mən də bağlıyam Çünki mən bakılıyam, bu şəhər ırlanıyam Qarışdı şəhər daha çox gözələşdi Bakı gözələrə cavanlıq mənbəyə Əzəzdir bezə onun keçmişə Gələcəyə Gecədə o yapmır Həmişə o yoxdur Dünyada hər Bakılı üçün bir dayaqdır Yorulmaram mən heç vaxt Bakını gəzməkdən Rüştə bolivardan Yay vaxtı kimərlikdən Hər gün gələrəm Malatan bağına Hər gün başa yerəm Şəhidlə xiyabanına Şəhərin şəhərdən geçərən dörd küçələrdən Bizə qalıb yanıqər o qədim əsirlərdən Fərqi yoxdur gecədir, axşamdır, günüdür, səhərdir Bakı dünyada ən gözəl şəhərdir Sən də bən, onlar və biz Birimiz amımız, amımız birimiz Baxıram pəncərədən görürəm öz şəhərimi Parkları, bağları, ışıqlı küçələri Yeniş başlıqdan keçən sürətli maşınları Seyredirən küçədə mənzələ sən insanları Göstəlmişsiz Bakı yox, külətlə şəhərinə
Hazırlıq radiosunda Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Bugün yenə xəbər verdiyimiz kimi, yəni aprelin 16-sında boşlu abonentlərə qaz verilməyəcək. Niyə? Bunu Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri, rəhbəri Kamandar Evazlan öyrənəcək. Kamandar bəy xəttədir. Kamandar bəy, hoş gördük Kamandar bəy. Can Bakı sizə eşidir.
Buyurun, eşidəm sizə.
Mart ayında yığım neçə faiz olub Kamandar bəy?
Çox təəssüf Mart ayında yığım. Biz gözlədiyimiz nəticəni vermədi. Yəni, Azərqaz üzrə cəmi 44,2% biz satılan qazın, təbii qazın deməli yığımını başa gətirə bildik. Bu bizi...
Yəni, bu azdır sizin?
Bəli, çox azdır.
Ötən aylara nisbətən azdır.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, mirəlləyiş yoxdur. Biz gözləyirdik ki, havalar içindiksə biraz da irəlləyiş bəlkə ola bilər. Ancaq irəlləyiş olmur, çox təəssüf. Ödənişdən yayınanlar, belə deyim ki, çoxdur. Ümumiyyətlə, ödəməyənlər var neçə aylardır ki, hətta belə deyək. Ona görə biz bu soyuq aylarda istəmədik, belə deyək, əhalimizi problemlə üzrə qoyaq. Ona görə biz kəsim aparmadıq. Ancaq bilirsiniz ki, ayda bir daha bizdə kollegiya keçilir və ötən həftənin, yəni 5-ci, 6-cı gün keçilən kollegiyaların qərarına əsasən biz məcbur olduq artıq, deməli, çox borcu olan abonentlərin, deməli, təbii qaz təminatını dayandırıq. Bilirsiniz ki, biz təsərrüfat hesablı şirkətik, yəni bütün bizim gündəlik işlərimiz, görülən işlərimiz, əmək haqlarımız hamısı bu yığımla bağlıdır. Onu da yəqin ki, mətbuatdan, dövr mətbuatdan xəbərimiz var. Hətta biz büdcə ödəmələrini aparmadığımıza görə, tam yerinə yetirmədiyimizə görə, bizim bir neçə struktur təşkilatımızın hətta, deməli, hesabı bağlıdır. Yəni, maaş verə bilmirlər, işləri işlədə bilmirlər, digər cari işləri görə bilmirlər. Yəni, son nəticə olaraq biz artıq qərarı aldıq bu addım atmağa.
Yəni, azalıb. Ötən ilki ilə müqayisədə belə sizin dinizdən belə çıxdı ki,
bəli,
azalıb. Bəs kimlər boşdur? Daha çox kimlər?
Bizim, deyim, dövlət məsələlərindən o qədər də problemimiz yoxdur. Əsasən bizim problem əhali iləndir. Əhali qisminin də mən sizə deyim ki, belə götürsək, kasıb təbəqə, belə deyə imkanlı təbəqə, imkanlı təbəqədən də çoxdur borc olanlar.
Bəli.
Təbii ki. Yəni, ödəmə iqtidarında olan vətəndaşlarımız da hətta ödənişi belə aparmır. Ödənişdən yayınır.
Yəni, sizcə işıq pulunun artırılması ilə bağlı deyil bu, bütün bunlar? Bəlkə insanlar sədəcə ailə büdcələrini nizamlaya bilmirlər?
Yox, əksinə mən fikirləşərdim ki, işıqdan, enerjidən bizim qadın dəyəri aşağıdır, ödənişə əgər aşağıdırsa nəyə görə ödənilməməlidir, belə deyək. Cənab Prezident bilirsiniz ki, bu addımı atmadı, yəni əhalinin bugünkü durumunu vəziyyət nəzərə alındı, köhnə qiymətlərdə qalıbdır əhali. Yəni, bilirsiniz mi, mən belə deyərdim ki, insanların psixologiyasında bir dəyişiklik olmalıdır. Artıq biz başa düşməliyik ki, deməli, təbii qaz yandırılırsa bunun pul ödənilməlidir sadəcə. Sadəcə biz bu anlamı başa düşməliyik.
Kemalər bəy, villalardan necə? Siz də mi onlardan qaz pulu yığarmırsınız?
Bəli, problemimiz çoxdur. Bizim villalardan da problemimiz çoxdur. Biz artıq bu günlərdə dövr mətbuatı açıqlayacaq. Hansı villa sahibləri, hansı imkanlı adamlar ödənişdən boyun qaçırdı.
Kemalər bəy, bəs sayğaçlarla bağlı problem necədir? Hələ oldu mu?
Bilirsiniz ki, ölkə rəhbəri cənab prezident bizim qarşımızda məsələ qoymuşdu mart ayının sonuna, yəni bizim abonentlərimizin hansı ki təbii qaz yandırırdı, belə deyək, bizim abonent olan vətəndaşlar, biz bunu 97% yerinə yetirə bildik. Yəni bu proses davam edir. Bilirsiniz ki, abonentlərimizin sayı gündən günə deyərdim ki, artır.
Bəli.
Yeni masivlər salınır, yeni kəndlərə qaz verilir. Yəni bu proses davam edir və tədricən də bu proses başa çatdırılacaq.
Biz sayğaçları quraşdırılarkən necədir? Pul yığılmalıdır mı əhalidən?
Sayğaçlarla bəli, demək olar sayğaçdan artıq quraşdırılan sonra ödənilir. Bizim üçün də yaxşıdır. Yəni fərdi qaydada artıq saxlaya bilirik bu vətəndaşları. Bu yığılan borçlar əsasən sayğaca qədərdir.
Mən onu soruşmadım. Yəni sayğaç quraşdırılarkən əhalidən müəyyən bir
xeyr, biz o tələbi qoymuruq.
Bəzi yerlərdə mən eşidirəm ki, istəyirlər əhalidən az da olsa pul istəyirlər.
Biz xəbərdarlıq edirik. Mən sizə deyim ki, borca görə sayğacı qoymama söhbəti yoxdur bizdə. Sayğac bir mənalı olaraq quraşdırılmalıdır. Bu dövlət tapşırığıdır.
Bəs niyə quraşdırmırlar? Məsələn, bizdə quraşdırmayıblar.
Olub hansı rayonda? Harada olub?
Nərimanov rayonu.
Hə, yəni tədricən gəlibsə də sadə. Sizdə biz bilirsiniz ki, sayğaclar quraşdırma yanaşı eyni vaxtda mətbəxdən keçən dip boruların biz pilləkən qarşısına çıxarılması prosesində aparırıq. Ola bilsin sizdə də o problem var.
Yox, amma mənə söylədilər ki, kim pul vermir, yəni lazım olan pulu vermir, onların
yerinə. Xeyr, o məsələ yoxdur, gündəmdə elə bir məsələ yoxdur. Sayğac bir mənalı olaraq quraşdırılmalıdır. Eyni vaxtda təbii ki, borcu olan vətəndaşlara biz xəbərdarlıq edirik.
Mən elə bunu bir görəvlidən öyrənmək istəyirəm.
Yox, əgər elə bir probleminiz olsa, xahiş edirəm konkret olaraq ünvandan bizə.
Mümkündür. Mən artıq sizin telefon nömrənizi bilirəm. Sizin üçün prioritet nədir? Kemalər bəy, müəssisələr yoxsa əhali? Onlardan hansı fasiləsiz qaz almalıdır sizcə?
Əhali. Birinci növbədə, yəni biz nəzərdə tuturuq, əhali qaz almalıdır. Mən yenə təkrar edirəm ki, müəssisələrlə problemimiz yoxdur.
Bəli, bəli.
Müəssisələr ödənişi aparır. Bizim problemimiz ancaq az enerji, Azər Kimya Dövlət Şirkətinin bəzi məsələlərində problem var idi. Bilirsiniz ki, bu günlərdə cənab prezident onlara müəyyən güzəştlərin edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinə tapşırıq verilibdir. Yəni bu məsələlər həllini tapır tədricən. Bizim problem əsasən əhali iləndir və əhalini biz çalışırıq ki, ilk növbədə təri qazını təmin edir.
Yaxşı, bəs əgər belədirsə, bəs nəyə görə Bakıya lap yaxın kəndlərdə, Bakının öz kəndlərində əhaliyə qaz verilmir? Məsələn, bəli, biz canlı yayımdayıq, Can Bakı tezsiniz. Oradan zənglər gəlir. Məsələn, Maştağadan həmişə bizə zənglər gəlir ki, qaz yoxdur, işıq tezsiz sönür.
Qəbul edirəm, bəli, bu cür problemlər.
Məsələn, yazıl, deyirlər ki, Xəyal şirkətinin qaz problemi yoxdur, amma bizim var, əhalinin var.
Mən yenə təkrar edirəm ki, bəli, əhalinin problemi var. Ona görə var ki, əhalidə yığım səviyyəsi çox aşağıdır.
Bəli.
Yəni, bütün bu problemləri aradan qaldırmaq üçün bizim yığım səviyyəsi 100% çatdırılmalıdır.
Hı-hı.
Bakı ətraf kəndlərində var, bizim elə yaşayış masivlərimiz, kəndlərimiz, qəsəblərimiz var ki, burada qaz problemi var. Ona görə də cənab prezident 2006-cı ilin fevral ayının 26-sında bilirsiniz ki, dövlət proqramı qəbul elədi.
Bəli.
Bakı ətraf kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı. Və o proqram çərçivəsində Azərqaza da bir maddə olaraq tapşırıldı ki, bu problem aradan qaldırılmalıdır. Bakı ətraf kəndlərinin tam 100% qazla təmin olunması 2007-ci ilin sonuna qədər başa çatdırılır.
Yəni olacaq. Çünki zəng vuranlar adətən deyirlər ki, axı 15 ildir bizim kənddə qaz yoxdursa, mən var, nəyin pulunu verməliyəm?
Elə yerlərimiz də var. Yəni bu problem 2007-nin sonuna Allah qoysa aradan qaldırılacaq.
Aha,
biz qaz vermədiyimiz yerdən pul tələb
eləmirsiniz.
Bəli, təbii ki, haradan pul tələb eləyirik, orada qaz verilir, orada qaz yandırılır.
Çox sağ olun, belə çıxır ki, qaz olacaq, amma əhali gərək pul ödəsin.
İnşallah hər şey yaxşı olacaq.
Oldu, sağ olun, təşəkkürlər.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Aha, sağ olun. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Kamandar Yevazlı idi. Verişimiz də davam edir. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
canımdan əziz Əzrisi qəlbimdə qoyubdur bir iz Hər səhər, hər axşam doğmadır mənə Ona vurulmuşam, sevirəm yenə Bu şəhər nəfəsimdir Bakılı, bakılıyam mən Günlər üzübəsimdir Bakılı, bakılıyam mən İçəri şəhərin tanış çöhrəsi Tarixi yaşadır neçə küçəsi Qız qalası qədim bulvarı nadir Gözəldir şəhərin dünyada təkdir Hər daşına qurbanam Bakılı, bakılıyam mən Anam sənin oğlunam Bakılı, bakılıyam mən Şəhər mənimdir, canımdan əziz Xəzrisi qəlbimdə qoyubdur bir iz Hər səhər, hər axşam doğmadır mənə Ona vurulmuşam, sevirəm yenə Bu şəhər nəfəsimdir Bakılı, bakılıyam mən Günlər üzübəsimdir Bakılı, bakılıyam mən Bu şəhər nəfəsimdir Bakılı, bakılıyam mən Günlər üzübəsimdir Bakılı, bakılıyam mən Bakılı, bakılıyam mən Bakılı, bakılıyam mən
Can Bakı artıq yarım saatlik efirdədir. Biz bugün FM 101.7 tezliyindən efirə çıxmırıq, əziz dinləyənlər, ancaq pikdən və internetdən yayımlanırıq. Bizi bu vasitələrdən işləmlərə xatırladım ki, bugünkü mövzumuz Bakıda nə var, nə yoxdur. Bakıda nə var, nə yox. Bir nə qədər ayanında işitmişik, 7-ci, 8-ci mikrorayonlarda yaşayan köçkünləri evlərindən çıxarmağa başlayıblar. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı artıq telefon xəttindədir. İndi bu sualına Ülkərə müraciət eləmək istəyirik. Ülkər, eşidirsən məni? Hoş gördük, hoş gördük. Salam İlker, necəsən? Nə var, nə yox? İlker, nə var, nə yox?
Səhvə xanım, mən hazırda Binəqədi rayonu ərazisindəyəm. Burada 8-ci mikrorayonda məskunlaşan qaçmalar etiraz edirlər, qaçmalar məcburi köşkünə yaşadıqları ərazidən çıxarıldığına görə. Binəqədi rayonu icra nümayəndəliyi ilə danışdım. Dedilər ki, burada məskunlaşan qaçmalar, ona görə çıxarırlar ki, bu ərazidə metro tikiləcək, metro stansiyası tikiləcək.
Yəni bu söhbət çoxdan vardı.
Necə?
Bu söhbət çoxdan vardı, deyirəm Ülker.
Bəli, hazırda deyirlər ki, hazırda tikinti işlərinə artıq başlanır və ona görə də tikinti işlərinə mani olmamaq üçün əhali buradan çıxarılmalı və başqa yerə məskunlaşdırılacaq deyirlər.
Bəs hara, hara məskunlaşdıracaq?
Hara və nə vaxt məskunlaşdırılacağını getirmək soruşdum, deyir ki, bu hələ bilinmir, bu, biz gəlmişik bunlara bir daha xəbərdarlıq elə və hətta icra nümayəndəsi dedi ki, bir neçə ay bundan qabaq əhali xəbərdarlıq olunub ki, onlar başına çıxarılacaqlar, amma əhali burada məskunlaşan qaçma məcburi gördülər, bunu razılaşmadılar. Bizlər onlara heç bir xəbərdarlıq edilməyib, sadəcə onlar bilirdilər ki, bu ərazidə metro stansiyası tikiləcək və çıxarılacaqlarını bilirlər. Amma bununla bağlı onlara heç bir xəbərdarlıq olunmayıb bu günə dək. Ərazi hazırda...
Neylə onu soruşmaq istəyirdim, səs-küy gəlir, nə var, nə yox orada məsələn, necədir durum?
Ərazi dəmir hasara alınıb, Sevda xanım, və hətta qraflarda fəhlələr də görmək olur, tikinti işləri gedir, amma onlar nə tikinti, bu tikinti işlərdə bu tikintinin neyle bağlı olduğunu demirler, danışmakta imkan edilir. Ama arazide fərlələr de görünüyorlar, dediğim kimi dəmir hasarı alınıb. Burada məskunlaşılan bir şikayeti de var. O da məskun elə dəmir hasarlarla bağlı. Deyirlər ki, bu dəmir hasarlar bütün yolu kəsib. Uşaqlar da məktəbə gedib gəlir. Hətta bir sakinin dediğine göre dünən yangın olub ərazidə. Kiçik bir yangın olub. Və bu əhatə alındığından yangın maşınları içeri keçə bilmir. Avtomobillərin yolları bağlanıb.
Bəli, bəli, bəli.
Əhalinin bir şikayeti de bununla bağlıdır. Yeganə istəkləri de odur ki, onları bir əraziyə, yaşamaq üçün bir əraziyə yerləşdirsinlər. Həqiqətən də Səddəxan burada yaşadıkları yer de çok
bərbat vəziyyətdədir. Aydın məsələdir.
Bərbat vəziyyətdədir.
Bəli, bəli, aydın.
Kiçik bir taxtadan düzəldilmiş belə deyək, komalardır.
Gecə qondular.
Əhalilər. Bu kadar çok
sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkür ederim Ülker. Azadlık Radyosu'nun muhbiri Ülker Akif kızıydı. Verişimiz devam edir. Mövzumuz Bakıda ne var ne yoktu. Ama indi Naxçıvan müxbirimize koşuluruz. Görək Naxçıvan'da ne var ne yok. Melahat.
Salam, salam.
Hoş gördük Melahat. Melahat Nesibova, Naxçıvan müxbirimiz. Naxçıvan'da ne var ne yok Melahat. Can Bakı sen işidir.
Naxçıvanda yaxşı da var, demək olar ki, nisbətən xoşa gəlməyənlər də var. Ən başlıcası odur ki, Naxçıvan bu saat dahi bir şəxsiyyətin, yəni qalınmış bir şəxsiyyətin Məhəmməd Hüseyn Təhmasibin 150 yubileyini qeyd eləməyə hazırladı. Daha doğrusu qeyd eləyir. Yəni Məhəmməd Hüseyn Təhmasiblər ailəsinin bir nümayəndəsidir. O xalqın yaddaşında bir sıra piyeslər əsasında film çəkilən bir şəxs kimi tanınır. Yəni Bahar piyesi əsasında onun bir qalanın sirri, bir qalanın sirri, digər piyesi əsasında onu bağışlamaq olarmı kimi filmləri bir sıra izləyicilərin demək olar ki, yaddaşına həkk olunubdur. Bu saat biz onun yubileyini qeyd edirik. Yəni bu bir sevindirici bir xəbərdir.
Aha, çox gözəl.
Naxçıvanda nə var, nə yoxa baxsaq.
Əvvəl yəni, yaxşı xəbərdən başladım. Bəs pis xəbər nə var?
Hava yağışlıdır, hava yağışlıdır, hava kiskinlidir. Hətta qar yağan yerlər də vardır.
Hətta qar
yağır. Hava olduqda soyuqdur. Bu da yəqin onunla bağlıdır ki, o Azərbaycanda 11 iqlimin 9-u Naxçıvan ərazisində düşür. Bu da onunla yəqin bağlıdır. Amma davadın bir istəyi var ki, kəşki hava dumanlı olmasın. Bu da bilirsiniz nəyə qədərdir. Yəni Naxçıvan blokadadadır. Onun gediş-gəliş yolu ya Bakı ilə əlaqəsi yalnız hava yolundandır. Əgər dumanlı hava olsa, deməli əlaqə də kəsilmiş olur. Elə burada siz demişdən dönüb arxaya baxsaq, tam Naxçıvan deməyinə dəyər.
Cansan, mən soruşmaq istəyirdim. Eşitdik, benzinin qiyməti qalxıb Naxçıvanda. Yəni Naxçıvanın ayrı tarif şurası mı var ki, bu indi qaldırır benzini?
Yəni bir çox şeylərdə Naxçıvan hər zaman Bakıdan, Azərbaycandan fərqlənir. Bəzən elə olur ki, qəbul edilən qanunlar Naxçıvana bəzən ya gec gəlir, çatıb ya da Naxçıvanda əməl olunmur, ya da başqa bir şəkildə tətbiq olunub. Burada benzinin qiymətinə gələndə sürücülər çox-çox yanıqlıdırlar. Yəni benzinin qiyməti yüksək keyfiyyətli benzin qiyməti 60 qəpikdir Azərbaycanda. Bu bayramda bu benzin 2 qəpik qalxdı. Yəni 2 rayonlarda isə şəhərdə 2 qəpik, rayonlarda kəndlərdə isə 5 qəpik qalxıbdı. Yəni bu qəpik deyəndə bir vaxt az görünür, amma sürücülər deyirlər ki, bu bəzi adamlar az görünsə də, yəni sürücülər üçün, taksi sürücüləri üçün və ya da digər maşın sürücüləri üçün bu olduqca böyük məbləğdir. Çünki 2 qəpik qalxa-qalxa-qalxa-qalxa hara gedəcək bunu bir Allah bilir. Yəni mən benzin kolonkaladı. Yəni orada əlaqə saxladım. Benzin satışına məşğul olanlarla əlaqə saxladım. Onlar deyir, konkret demirlər niyə qaldırdıq. Sadəcə deyirlər ki, bizə belə deyiblər. Əgər bu yolla bağlı olsaydı, daşınma ilə bağlı olsaydı, daha əvvəldən bəri Naxçıvanda benzinin qiyməti Bakı ilə fərqli olardı, digər rayonlarla fərqli olardı. Lakin bu benzinin qiyməti bayramda qalxdı, amma düşmək bilmədi.
Məlahət, xəbər almışıq ki, Naxçıvanda yeni tikirləri həm tikirlər, həm sökürlər. Bu nə xəbərdir? Səbəbi nədir?
Bu saat Naxçıvanda yenidən qurma işləri gedir. Yəni, dırnaq arası biraz bunu demək mümkündürsə olar. Çünki keçən il tikilən, bir il əvvəl, iki il əvvəl, altı ay əvvəl tikilən binalar yenidən bərpa adı ilə təmir olunur. Yəni, bu da biraz zamanda çaşqınlıq yaradır. Yəni, bu saat ağır və vəziyyətdə, iqtisadi vəziyyətdə ağır olan vəziyyət, iqtisadi vəziyyəti ağır olan cəmaət üçün, yerli cəmaət üçün bu biraz anlaşılmazdır. Çünki əgər bərpaya o qədər pul xərclənirsə, onu digər sahəyə qoyub nəsə bir əldə eləmək olar, nəsə bir inşaat elətdirmək olar maksimalı. Yəni çox qəribədir. Keçən il tikilən binalar bu il sökülür, yenidən bərpa olur və yaxud da ki, belə demək olarsa, Naxçıvanda binaların dəmirləşməsi, plastmaslaşması işləri gedir. Yəni, necə? Yəni, xaricdən gətirilən xüsusi lövhələr var, plastmas, plastik lövhələr vardır. Yəni, indi Naxçıvanda əksər binalara, yəni istimai yaşa obyektləri olsun və yaxud da yaşayış binaları olsun, o materialdan düzürlər. Mən bəzi bu araşdırmacılarla, tədqiqatçılarla və yaxud da ekspertlərlə söhbət edirəm, yəni bu işi bilən memarlarla da söhbət elədim. Onlar deyirlər ki, yəni buna heç gərək yoxdur. Yəni bu Çindən və yaxud da Koreyadan gətirilmiş xüsusi lövhələrdir. Yəni onu binalara düzmək, binaların fəsadlarını düzmək o qədər də əlverişlidir. Bu sadəcə belə bir fikir var ki, pul silmək mənası daşıyır, məqsədi daşıyır. Yəni belə bir şey var. Bir de bir maraqlı faktı var. Keçən yadınızdansa Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvanda oldu.
Bəli.
Və o Naxçıvanda olarkən diaqnostika mərkəzinin açılış mərasimində iştirak elədi və böyük bir sevinclə dedi ki, artıq Naxçıvanlılar müalicə olmaq üçün başqa yerlərə üst tutmayacaqlar. Bəli. Yəni İrana, Türkiyə, Bakıya Naxçıvan özündə belə bir şərait yaradılacaq.
Yaradıldı mı?
Bir ilə yaxındır açılmasına baxmayaraq hələ ki, diaqnostika mərkəzi işləmir.
İşləmir. Bəs Naxçıvan... Yəni, bəli. Buyur.
Bu da ondan bağlıdır ki, iki səlahiyyətlər, yəni dövlət məmurları deyirlər ki, tip işçilərinin çatışmamazlığı ucbatındandır. Yəni tip işçiləri praktik göndərilib təcrübə keçməyə, yəni öyrənməyə Bakı şəhərində. Yəni onlar qaydanda açılacaqdır. Digər bir hissəsi də orada işləyən inşaatçılarla mən söhbət elədim. İnşaatçılar dedi ki, binanın tikilmə yeri düzgün seçilməyibdir. Həmin bina strateji əhəmiyyətli olmasına baxmayaraq, yəni xəstəxana olmasına baxmayaraq, çox sulu bir ərazidə tikilibdir. Yəni həmin ərazidir. Elə bir ərazidir ki, o ərazinin altından xeyli bulaqlar, göllər, taylar keçir. Və indi deyilənə görə, mən o binanın daxilinə keçməyə icazə verməmdir. Mənə deyilənə görə, yəni dəqiq məlumatdır, həmin binanın padvalını artıq zirzəmizdən su basıbdır. Yəni binanın bir tərəfində də əyilmə hiss olunur.
Aha, onda təhlükəlidir yəni bu bina. Burada necə?
Bir sevindirici xəbər verim. Təmir işləri indi çox yaxşı bir xəbərdir. Siz bilirsiniz, Nuh Peyğəmbərin, bizim Peyğəmbərimiz olan Nuh Peyğəmbərin qəbri Naxçıvanda tapılıbdır. Bax, həmin qəbri indi təmir bərpa işləri gedir. Həmin qəbri abadlaşdırılır. Biz Naxçıvanlı deyirik ki, heç olmasa turistlərin axını çoxalsa Naxçıvana, həmin qəbri ziyarət etmək istəyənlər olsa, Naxçıvan digər tarix abidələrinə yanaşı, Naxçıvan iqtisadi inkişafı da xeyli yüksələcəkdir.
Məlahət, Bakıda boşda abunəçilərin işığını, qazını kəsirlər. Bəs Naxçıvanda vəziyyət necədir? Dumanda azmırsınız?
Analoji hadisə burada da baş verir. Deməli, bir neçə müddət bundan əvvəl sayğaclaşma prosesi gedir, yəni elektrik sayğacları qoyulub evlərə. Ancaq indi bəzi rayonlarda sayğaclar sökülür.
Niyə? Nədən?
Bu da onunla bağlıdır ki, deməli, rayonlarda konkret Şərur rayonu götürmək olar. Məsələn, mənə belə bir məlumat daxil olub ki, deməli, Şərur rayonunda evlərə qoyulan sayğaclara görə əhali qənaətlə istifadə eləməyə başlayıb. Bu da əl
vermir yəqin onlara.
Yəni, az məbləq yazılıb elə sayğaclarda. Bu da yəqin ki, kimlərəsə xeyirləməyibdir. Və onlar sayğaclarla deyil, sayğaclarla kənar pullar yığmağa başlayıblar. Bəzi yerlərdə isə məlumat var ki, sayğacları sökməyə avazdan 25 manat, 20 manat iş pulu alırlar.
Məlahə, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm belə geniş məlumat üçün. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova idi, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir.
Çoğullar yurdu gözel diyarı
Bakı devam eder. Bakı'nın öz yeri var üreğimizde dediği Elariz Mehmetoğlu. Bizim bir şehrimizde var. Üreğimizde onun da yeri çok büyüktü. Gence'di bu. Gence müxbirimiz Saadet Akif kızı telefon hattındadır. Saadet, hoş gördük.
Hoş gördük.
Saadet, sesini işitmek çok hoştu. Ne var ne yok Gence'de?
Gence'de bugün hava çok soğuktu.
Aha, her yerde soğuktu. Yaman gecikti bahar.
Gence'ye has olmayan bir ruhsiyetti. Yani Gence'de çok nadir hallarda olur. Az hallarda olur külay. Ona göre böyle külaylı hava da adamların uzgatına tesir ediyor. Hatta evet. Evinden çöle çıkmak isteyenler de çok olur bu vakti.
Aha. Evlerde istedi mi bari?
Yok. İstedi. Dağlara kar yağıp görünür hem de karın soğuğu. Vurup şehre.
Bəli.
Ama buna bakmayarak hayat davam edilir. Gence'de bugünden başlayarak ayın 22'sine kimi immunlaştırma haftası geçirilir. İmmunlaştırma kampanyası başlıyor uşaqlar arasında.
Bəli.
Onların müxtəlif xəstəlikler, infeksiyon xəstəliklerden peyvənd olunması bu başlıyor. Bu Gence Səhiyyə İdarəsinin rəisi müavini Akif Zəbəliyə bizə bildirdi ki, Azərbaycan da Avropanın 5 ölkəsiyle yanaşı bu kampanya aksiyaya koşulur ve onlar hatta bu aksiyaya bariyyədə yerli kanallarla, baxınarak ki Gəncədəki telekanal var, yerli telekanal var. Bundan başqa onlar evlərə də məlumat xarakterli vərəqələr paylayıblar ki, valideynlər öz uşaqlarını peyvənd eləsinlər. Sabahdan isə Səhiyyə İdarəsinin işi çoxdur bu həftə. Sabahdan isə Gəncədə donor həftəsi elan olunur.
Yani neçə gündə elanlar gedir ki, könüllü qan vermək istəyənlər aprelin 17-sindən regional qan köçürmə mərkəzinə gəlsinlər. Bu da onunla əlaqədardır ki, Gəncədə talasemiyalı və hemofiliyalı irsi qan xəstələri üçün qan çatışmır. Mərkəzin rəhbəri Tahirə Məmmədova deyir ki, ay ərzində orta hesabla 25-30 litr qan lazımdır. Amma bu donor çatışmazlığı ucbatından təmənnalı, yəni qanı pulla almaq ehtiyacı yaranır. Amma valideynlərin də buna imkanı çatmadığından, bax, belə bir könüllü bir aksiyaya çökürməyə onlar istat veriblər. Ancaq Gəncədə yəni biz bir iki gündəki hava şəraitinə baxmayaraq, yəni hava soyusa da, amma Hacı kənd meşələrinin bərpası davam eləyir bizdə. Yəni Hacı kənd meşələri barədə Azərbaycanda eşitməyən tapılmaz, ancaq son illərdir ki, o meşələr demək olar ki, qırılıb, məhv edilmişdir. Yəni orada yerləşən sakin, yerli əhali, həm də orada məskunlaşan qaçqın və məcburi köçkünlər meşədən odun kimi istifadə edirdi bu illər ərzində. Bu da meşənin nəfsinə gətirib çıxartmışdı, amma artıq bu ildən o meşələrin bərpasına, yəni hər il belə yüngül olurdu, amma bu il 30 min ağacın əkilməsi qərarı alınıbdı bu meşənin bərpası üçün.
Bəli. Səadət, bəs başqa?
Meşələrim dedi ki, Gəncədə avtobuslar, tıxaclarla bağlı problemi həll eləmək üçün Şəhər Nəqliyyat İdarəsi, yəni layihələr hazırlayır. Layihələrdən biri odur ki, Gəncədən keçən Qazax istiqamətinə yönələn avtobusların, yəni şəhərlərarası avtobuslar daha şəhərin mərkəzi ilə hərəkət eləməsin. Hədər Əliyev prospektindən keçsin, yəni biraz kənardan keçsin. Amma şəhər daxili nəqliyyat da, yəni Gəncədə bir neçə yer var ki, mərkəz hesab olunur. Bütün marşrutlar da istəyir ki, son dayanacağı məhz bu mərkəzdə olsun. Yəni, adam sərnişin yığmaq baxımından. Ancaq nəqliyyat idarəsindən deyirlər ki, artıq bu son dayanacağı mərkədən köçürüləcək ki, bu tıxac azalsan, sürücülər isə buna narazılıq alır. Sürücülərin narazılığını əsaslandıran səbəb odur ki, Gəncədə marşrut, yəni bəz Baraca şəhərdir, Xudmani şəhərdir. Marşrutdan istifadə edənlər, xüsusilə bu bahalaşmadan sonra, nəqliyyat qiymətlərinin qalxmasından sonra istifadə edənlərin sayı azalıb. Və mənim sonuncu şəhərlə bağlı xəbərim odur ki, Sevda xanım, Gəncə Olimpiya Komitəsi kompleksi aprelin 18-də zəhmətkeşlərinə belə dedilər, zəhmətkeşlərin Respublika futbol turnirinə keçirilməsinə hazırlaşılır. Hazırlıq görürlər və həm də 26-sında bir Respublika çempionatı keçiriləcək, ona indidən hazırlaşmağa başlayıblar. Aprelin 26-sında üzgüçülük üzrə ilk dəfə olaraq Respublika çempionatı keçiriləcək və bu da Gəncədə olacaq. Gəncə komandası da qoşulacaq bu çempionata, ona görə də məşqlərinin sayını artırıblar. Mənim xəbərlərim bu qədər.
Bəs bir sual da mən verim, Səadət. İşitdik, Gəncədə artıq Cavad xan filminin çəkilişləri başlayıb, düzdürmü?
Düzdür, artıq çəkilişləri başlayıbdı.
Nə gözəl xəbərdir.
Bir neçə gündən sonra isə kütləvi çəkilişlərə başlanacaq. Hətta orada gedib rol almaq istəyənlər də var şəhər sakinləri arasında.
Bəli. Kimlər gəlib Gəncəyə Cavad xan filmi ilə bağlı?
Gəncədə deməli, Röşən
Almuradlı, bəli.
Onu filmi çəkir. Cavad xan rolunu isə Nurəddin Mehdixanlı
oynayır.
Təbii ki, Səmərin əlisi Sabir İslamxanlı da çəkilişlər zamanı çalışır ki, burada olsun. Və başqa aktivələr də gəlibdir, amma inşallah nəki filmin çəkilişi uzun çəkəcək, görünür.
Təbii, təbii. Bir serialdan ibarət olacaq film, yoxsa? İki seriyadan.
Bir seriyadan.
Oldu. Çox sağ ol, Səadət. Başqa əgər sözün yoxdursa bizə, Bakıya, can Bakıya.
Mən də can Gəncə deyirəm.
Sağ ol, Səadət. Gəncə müxbirimiz Səadət xanımı da Akif qızı idi. Nəsə, bizim Azadlıq radiosunda Akif qızlar çoxdur. Ona görə şübhə ilə yanaşdım biraz. Səadət Akif qızı idi. Əziz dinləyənlər, can Bakı isə davam edir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Can Bakı sona yetme üzrədir. Biz bugün FM 101 tezliyindən efirə çıxa bilmirik. Ancaq peytdən və internetdən yayımlanırıq, əziz dinləyənlər. Mövzumuz da Bakıda nə var, nə yoxdur. Amma bu Bakıda nə var, nə yoxla kifayətlənmədik. Gəncədə nə var, nə yox dedik. Naxçıvanda nə var, nə yox dedik. Və verilişimiz bitmək üzrədir məncə. Artıq saat 1-ə yaxınlaşır. Sağolaşmaq vaxtıdır. Sabah eyni vaxtda, eyni dalğada, 101.7 dalğasında, azadlıq dalğasında sizinlə görüşünüzə gələcəyik. Sağ olun. Sağlıqla qalın, amma hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Onu tanıyırım oğlanlar, hem kızlar.